pentru voi să știți, din viața în închisoare, la mine a trecut, e vorba de trecut. Dar sunt astăzi mii de frați în închisori și surori. Numai în Etiopia sunt 7 până la 8 mii de frați în închisoare și de surori. 7-8 mii numai în Etiopia. Nimeni nu știe în China cât. Știm despre un frate care a făcut 25 de ani în China. Știm în Rusia despre fratele Alexei Kotov, care a fost la închisoare 45 de ani. 45 de ani a fost în închisoare. După 45 de ani n-a murit, dar nici nu mai trăiește. După 45 de ani, mă închipuiți că am îmbătrânit omul ăsta. Nu l-au lăsat să moară. L-au bătut până la moarte. L-au bătut din moarte și a murit. Există lucrurile astea. Și e bine să știți și voi. În Nicaragua sunt multe. Și așa mai departe. Și vreau să vă spun numai un episod din viața din închisoare. La un moment dat eram într-o celulă mare. Era ca o celulă care e cât biserica asta. Erau 200 de deținuți acolo zi și noapte împreună. Era acolo membrii academiei și profesori și tot ce vrei de ăștia, savant. Și era și cât un țăran de-a. Și un frate țăran, care el Biblia lui își cunoștea, dar încolo nu din el nu făcuse. Și țăranul acesta s-a legat de un profesor mare și vroia să-l aducă pe ăla la credință, dar nu avea țăranul argumente, ăla știa toate științele și ăsta nu știa, ăsta avea versete din Biblie. Și spunea, domnule profesor, dar eu umblu cu Iisus, eu vorbesc cu Iisus. Ha, 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 uitați-vă ce spune prostănacul, că el umblă cu Iisus, vorbește cu Iisus. Auzi, domnule, ce minciuni, spune om. Dar, domnule profesor, eu nu vă mint, eu îl văd pe Iisus. Cum tu îl vezi pe Iisus? Îl văd pe Iisus. Auzi, domnule, ce spune omul ăsta că îl vede pe Iisus? Acum, există o vedere mentală, pe care toți o avem, nu? Eu pot să închid ochii acum, uite acum, îl văd pe băiatul meu înaintea mea, uite acum, văd pe Nora, uite acum, văd. Fiecare din noi putem evoca ce se vede, și în vis se vedem aceste lucruri, asta se numește vedere mentală, nu trebuie să fie vedere fizică. Bine, dar ăla nu a putut explica asta. A spus, eu îl văd pe Iisus. Și profesorul, dacă îl vezi pe Iisus, cam cum se uită la dumneata? Se uită supărat? Se uită plictisit? Se uită mânios? Se uită bucuros? Vă zâmbește? Și țăranul a simerit-o că câteodată îmi zâmbește. Ce spune omul ăsta că Iisus îi zâmbește? Cum zâmbește Iisus? Și ăsta a fost unul din cele mai mari momente în viața mea. Țăranul i-a spus, vreți să vedeți cum zâmbește Iisus? Vă voi arăta. Și fața țăranului s-a iluminat. Și la tare greu până și pentru slava lui Dumnezeu să strălucească acolo pe o față, că era murdar, nu ne spălat. Eu nu m-am spălat 3 ani. Unor copii de aici le-ar place să nu spele 3 ani. Eram toți nespălați, dar slava lui Dumnezeu poate străluci după o crustă de murdărie veche de ani de zile. Fața lui a strălucit și a înflorit pe buzele lui un zâmbet, cum eu n-am văzut în viața mea. Era puțină tristețe în zâmbetul ăsta, tristețe pentru sufletul ăsta pierdut. Dar era atâta compătimire și atâta dragoste și atâta nădejde. Și atâta dor, există cuvântul ăsta românesc, dor, care nu există nicio altă limbă din lume, nu există dor, nu se poate traduce. Dorul după sufletul ăsta pierdut era în zâmbetul acesta, toată frumusețea cerului era în zâmbetul acesta. Profesorul și-a plecat ochii și a spus, domnule, l-ați văzut pe Iisus. Acum, și noi ne plângem, avem atâtea necazuri și Amos 4, care am citit, vorbește tot de oameni cu necazuri, nu? Uite că n-aveți ploaie și n-aveți hrană și n-aveți pâine și n-aveți... Și dacă n-avem, și poate în familia noastră, cu copiii noștri, cu părinții noștri, cu nevastă, cu soțul, ce nu știe ce probleme și boate. Și credem că suntem obligați din cauza lucrurilor acestea, trebuie să fim triști. Nu trebuie să fim triști. Trebuie în suferința aceasta, în suferința aceasta, suntem chemați să aducem pe pământul acesta, în Valea Plângerii, zâmbetul cerului. Asta e chemarea noastră. Când se întâlnește cineva cu noi, ce om o fi și ăsta, Domnul? Ce om a fi și ăsta? Ce zâmbet? Eu n-am mai văzut zâmbet de ăsta. Ce zâmbetul cerului? E unul care vine de la o nuntă. Poate că a fost prima sărutare de la logodnica lui. Prima îmbrățișare a avut-o. Păi noi așa venim. Noi umblăm ca niște oameni care căpătăm sărutul lui Iisus. Iisus nu e o noțiune filozofică despre care speculăm, unul despre care vorbim, unul despre care nu știu ce. Vorbe și iar vorbe. Iisus e mirele care m-a ales și așa m-a iubit nu-i place nimic de cer fără de mine. Și și-a dat viața pe cruce pentru mine. Așa este Iisus. Și asta aduce în inima noastră un cânt. Aduce pe buzele noastre zâmbet. Și când vede zâmbetul acesta, spune în Sefania, capitolul 3, versetul 17, eu v-am mai spus, citiți Sefania. Că dacă nu o să citiți Sefania, o să aveți bucluc în cer. O să mergi odată pe strânzile Ierusalimului Ceresc și un înger o să spună, dă-mi voie să-ți introducă, ăsta e Sefania. Și Sefania are un obicei pe care toți autorii de cărți au. Și eu sunt autor de cărți și pe care îl întâlnesc, sigur. De ce să fi citit alte cărți? Trebuia să citească pe ale mele, nu? Și Sefania te va întreba, ai citit cartea mea? Și o să fii bocluc, fiindcă tu nu ai citit-o, așa că mai bine citești. Și în Sefania 3:17 spune despre unii credincioși că Dumnezeu nu mai poate de veselie de ei. Auzi, Dumnezeu nu mai poate. Dumnezeu sus în cer, începe să bată din palme și fața strălucește și se vede așa o bucurie. De ce? Numai să te uiți, zice el la înger, să vă uitați în jos la Bellflower. Am eu acolo biserică românească. Închinarea lor nu stă mireasa după gratii și mirele la ușă. Și sunt așa îmbrățișați de nu împreunare de mâini, ci împreunarea a două perechi de buze. Dacă știam ceva mai bun, ceva mai bun vă spunea. Asta e ceea ce am vrut să vă spun și să vă dea Dumnezeu ca în cazurile prin care treceți, prin care trec și eu, și în bucuriile care le aveți, mai lăsați din bucuriile pământului, mai lăsați și din privirea spre necazurile pământului, și întoarceți-vă la El într-un duh de adevărată închinare. Amintiți-vă de cuvântul proschineo, repetat după mine, proschineo, și amintiți-vă numai atâta. A te închina înseamnă a săruta. A te închina înseamnă a săruta. Să vă dea Dumnezeu să fiți astfel de închinător către Dumnezeu. Amin. Iubiți frați, iubite surori, cuvântul meu sigur că va fi scurt, fiindcă nu pot să stau în picioare mult. Și nimeni nici nu mă așteaptă pe mine, toți îl așteaptă pe preotul Calciu. Știu că când am venit în America întâi, engleza mea era foarte slabă și cineva într-o biserică m-a introdus și în vorbirea de introducere a spus, Wurmbrand este un model de predicator cald. Is a model of a warm preacher. Dar eu nu înțelegeam bine cuvintele. M-am uitat ce înseamnă warm. Warm înseamnă nu prea fierbinte. Și model înseamnă o mică reproducere a lucrului adevărat. Așa că eu sunt un predicator nu prea fierbinte, spus el, și sunt o mică reproducere a ceea ce ar trebui să fie. Și dumneavoastră așteptați cu totul altceva. Eu am stat cu Părintele Calciu la închisoare. Noi nu avem aceeași religie pe care o are dânsul, dar avem același Domn pe care îl are dânsul, același Dumnezeu pe care îl are dânsul. Știu ce impresie mi-a făcut când eram un mic copil, la vârsta de 4 ani poate, pentru prima oară mi s-a explicat că abur, apă și gheață sunt același lucru. Același lucru în diferite forme, așa? Și poate că un abur spune ce greșită e apa asta, că nu se ridică în sus ca un nor. Și apa a spus ce proastă e gheața asta, de ce nu este ca mine să curgă. Toți cei care sunt născuți din nou, toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu, sunt frați și surori
Chiar dacă
în urma unei alte creșteri și o altfel de cunoaștere se închină într-un alt fel și am fost în închisoare în același timp când a fost și preotul Calciu la închisoare, a suferit cum nu-și poate închipui cineva. Nu-și poate închipui și nu se poate spune într-o adunare în care sunt copii și tinere fete ce i s-a făcut omului acesta. Și cum el a rezistat și a rămas credincios până la urmă, nici într-o carte nu se va putea tipări, fiindcă niciun editor n-ar publica o asemenea carte. A fost așa niște... Am citit eu istoria Inchiziției și istoria fel de fel de suferințe care le-a avut poporul lui Dumnezeu. Așa suferințe n-au mai fost în 20 de viacuri, ca acelea în închisoare din Pitești, prin care el a trecut și a ieșit de acolo curat ca crinul, un om care îl iubește pe Iisus din toată inima. Și am vrut în acest foarte scurt cuvânt, cum mi-a spus fratele Pit, să fiu foarte scurt și are dreptate. Cea mai lungă predică pe care am ținut-o eu în viața mea a fost de 11 ore, așa că asta o să fie cel mai scurtă. Am vrut să spun numai într-un singur cuvânt, de unde se ia tăria aceasta? Cum poate cineva să fie un erou al credinței? Și doar și eu am credință și voi aveți credință, dar noi nu suntem la nivelul acesta. Unii sunt eroi, îi împunge, îi torturează, le face ce ei stau în picioare. Și cum de alții nu au aceeași atitudine? Și despre asta am vrut să vă spun ceva. Noi toți am venit la biserică, ne închinăm și în casele noastre. Întrebarea este, pentru ce ne închinăm? Pentru ce venim la biserică? În templele grecești din vechime, când venea mulțimea să se închine lui Dumnezeu, ușa bisericii era încuiată, toți trebuiau să stea afară, sute sau mii de inși, și la un moment dat ieșea preotul și întreba mulțimea, frat și suror, știți cui ați venit să vă închinați? Știți că cel care ați venit să vă închinați e creatorul cerului și al pământului și vă cutremurați la gândul că cu el veți sta de vorbă în această biserică? Știți, și ei trebuiau să răspundă da, îi întreba, știți că cel care ați venit să vă închinați are putere peste viață și peste moarte, de el depinde dacă veți petrece o veșnicie în rai sau o veșnicie în iad. Oare cu frică de Dumnezeu și cu respect și cu dragoste așa vreți să intrați în acest templu? Și trebuiau să răspundă da. Oare vă recunoașteți păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu și așteptați mila lui? Și atunci răspundeau da și astfel intrau. Să cere că atunci când ne închinăm fie în casa noastră, fie în biserică, într-o biserică, să fie în spiritul drept să facem lucrul acesta. Și foarte pe scurt vreau să vă spun, au venit primii păstori să se închine lui Hristos. Ce motiv avea? Ce putea să le dea Hristos? Era un bebeluș pe paie. Ce au venit? Pentru ce au venit? Au venit nu să-i ceară ceva, ci să-i arate ei dragostea pe care o au. Pur mai Iisus a fost un băiețaș, a fost iubit, dar ce a dat el? Ei îl iubeau pe el. Pur a fost un simplu dulgher. A fost la un moment dat un om răstignit pe o cruce care striga, Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit? N-avea el o picătură de apă. Prin el Dumnezeu a făcut toate oceanele și toate mările și lacurile și râurile și izvoarele. Și el nu putea o domândi pentru el însuși o picătură de apă. Și Maica Domnului și Maria Magdalena și Ioan și câteva alte femei stăteau acolo la piciorul crucii și îl iubeau. Pentru ce? Pentru ce îi se închinau? Nu pentru ceva ce el urma să le dea, ci simplu îl iubeau, îl admirau. Nu veneau cu scop de a dobândi ceva. Și pe urmă, Iisus a fost un cadavru într-un mormânt. Și Maria Magdalena era acolo, lângă cadavru, lângă mormânt, și îi se închina. Dar pentru ce îi se închina? Ce o să obțină de la el? Unii se închină lui Dumnezeu, sperând că vor dobândi bunuri pământești. Alții se închină lui Dumnezeu crezând că vor dobândi bunuri cerești. Și unii se închină lui Dumnezeu, se închină lui Hristos, simplu fiindcă îl iubesc, nu cu gândul de a dobândi ceva. Țin minte când eram păstor la București, o tânără fată a venit la mine și mi-a spus, vreau de la dumneata un sfat cu cine să mă căsătoresc. E unul Gheorghe, e așa băiat bun, și cult, și frumos, și tipeș, și câștigă bani buni. E un inginer, deși e tânăr, inginer șef, și are un salariu mare, nu știu cât era pe vremea aceea, are un salariu. Și vrea Gheorghe ăsta, mi-a cerut mâna și parcă aș zice, da, drept să vă spun, frate, că eu iubesc pe Ion. Însă Ion nu are nici a patra parte din iafa pe care o are Gheorghe, așa că m-am gândit mai bine să-l iubesc pe Ion decât pe Gheorghe. Dumneavoastră, ce spuneți? Zic, nici pe Ion, nici pe Gheorghe să nu-l iei de bărbat, ci mai bine deschideți o prăvălie, fiindcă o să faci bani buni, ești o femeie de afaceri și nu ești o nevastă. O nevastă trebuie să te iubească și să nu facă socoteli. Și sunt unii care își fac socoteli cu Dumnezeu. Sunt supărați dacă Dumnezeu nu le dă ceva. Cârtesc împotriva lui Dumnezeu, murmură împotriva lui Dumnezeu de câte ori este ceva. Și sunt unii care simplu îl iubesc pe Dumnezeu, nu așteaptă nimica de la el, ci sunt gata să-i dăruiască tot, fiindcă au obținut de la început ceva mai mult decât aceasta nu se putea da. Și fiindcă știu că fratele Pite e nerăbdător, vreau să-i spun că numai într-un minut o să vă spun ce a obținut. Precum știți, eu sunt evreu, o să vă povestesc despre un evreu. Era un mare componist evreu, Mendelssohn, mare compozitor. Însă era tare mic, tare urât și avea și un ghep, o cocoașă în spina. Așa. Însă era foarte, foarte mare muzician. Și avea el o uceniță, una pe care el o învăța muzică, o tânără fată foarte frumoasă, și el s-a îndrăgostit de ea și i-a cerut mâna. Și fata i-a spus, domnule profesor, eu așa vă respect, eu vă admir, însă înțelegeți că nu pot. N-a vrut să-i spună, fiindcă sunteți ghebot. A spus, nu pot. Și el a spus, fata, eu înțeleg că nu pot. Dar nu pot fiindcă eu sunt ghebos. Nu pot fiindcă sunt urât. E în regulă, eu nu te mai cer de nevastă, dar vreau numai să-ți spun cum se face că eu am cocoaș. Noi evrei avem credința când se naște un băiat, un înger din cer strigă numele fetei cu care el se va căsători odată. Și când eu m-am născut, am auzit Suzana. Fata asta se numea Suzana. Și atunci eu m-am rugat lui Dumnezeu ca bebeluș, Doamne, arată-mi fata aia cu care eu mă voi căsători. Și mi-a arătat o fată urâtă foc și o fată cu o cocoașă. Și eu atunci i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, e catastrofă să fie cineva cu cocoașă și așa urât. Asta pentru un bărbat e catastrofă, dar pentru o fată e dezastru. Mai bine, Doamne, dă-mi mie urățenia ei, dă-mi mie cocoașa ei și ea să fie frumoasă. Și astfel se face că tu ești frumoasă și eu sunt urât. Și atunci ea s-a căsătorit cu el. Asta e ceea ce s-a întâmplat în căsătoria dintre noi și Iisus. Noi eram urâți toți, noi eram cu cocoașă, noi eram cei cu multe păcate. Și el era cel tare, tare frumos. Admirația îngerilor și admirația sfinților din viacuri. Și el a luat asupra lui urățenia noastră tuturor, cocoașele noastre ale tuturora, păcatele, nelegiuirile, necredința, tot ce am făcut noi. Și el a devenit urât. La urmă a devenit urât de tot, biciuit până la sânge, cu cunune de spin, pecat. El a făcut să fie existe crin și trandafir pe acest pământ. Și din toate florile, din toate plantele care el le-a creat pe acest pământ, el a avut numai spini. Alții aveau florile, i s-au bătut cuie în mâini și în picioare, avea scuipat și sânge pe obraz, era urât la înfățișare. Dar unii înțeleg că Iisus a fost așa urât cu gândul ca noi să fim frumoși. El a jertfit frumusețea lui pentru ca noi odată să strălucim mai frumos decât soarele în împărăția lui Dumnezeu. Și noi acum nu venim cu gând de afaceri la el. Dacă mă închin, cam ce capăt, un strămoș al meu, Iacov, a spus lui Dumnezeu, dacă faci să meargă mie bine, să știi că din 100 de dolari ce câștigi ai 10. A făcut o afacere cu Dumnezeu. Noi nu facem astfel de afaceri cu Dumnezeu, noi pe Iisus simplu îl respectăm, îl iubim, îl adorăm din toată inima, cu fel de suflete, să ne dezbrăcăm de eu, credința noastră să nu fie o afacere. Well, e un Dumnezeu bun și bogat, pot să obțin de la el. E Fiul lui Dumnezeu care s-a jertfit pentru mine și eu acum vreau ca viața mea să fie jertfă pentru el. Amin. Amin.